дітей під час військового конфлікту. І навіть той закон, який сьогодні підготовлений народними депутатами України з різних фракцій, власне, тут окрема подяка комітету, який активно взяв на себе роль об'єднати всі позиції, вже скільки? 4, да, пленарних тижні ніяк не виноситься в зал на голосування, де хоча б визначити цю категорію дітей і дати завдання різним органам влади, мається дітей, які постраждали від збройного конфлікту, і дати цій категорії дітей гарантії з захисту з боку влади, центральної і місцевої. Тому я думаю, що одне із звернень сьогоднішнього круглого столу до голови Верховної Ради персонально на наступний тиждень внести на розгляд в другому читанні закон, який стосується захисту дитини, яка постраждала від збройного конфлікту. Окрема тема – це нормативні документи, які, ну, в повноваженнях Кабінету міністрів. Іде війна більше року, але, на жаль, Кабінет міністрів, хоча і були, я чув от позицію Міністерства освіти, певні зміни відбулися, але міністерство продовжують жити в умовах мирного часу. Натомість і в ЛНР, і в ДНР так званих почалися процеси усиновлення, влаштування дітей в прийомні сім'ї. Вони переклали на російську мову 866-905 постанови, і по них відповідна там структура працює і влаштовує дітей. Тому, але питання залишається, питання, які почалися ще з Криму. Як нам обліковувати дітей, як нам діяти, коли вони усиновлені, да? Як нам діяти, коли вони отримали чи не отримали відповідний статус, як легалізувати дитину, від якої відмовилися батьки в ДНР, ЛНР. В Україну приїжджає частина дітей, усиновлених росіянами на території Криму. Що ми робимо? Чи має прикордонна служба такі списки? Що ми робимо з тими домашніми дітьми, які евакуйовані разом з закладами із ДНР і ЛНР? І насправді дуже багато є питань, з якими стикається кожна конкретна дитина, які влада намагається не помічати, а їх намагаються якимось чином вирішити там на місцевому рівні. Часто керівники, там, посадові особи місцевого рівня беруть на себе непередбачені законодавством повноваження і фактично, ну, фактично порушуючи закон діючий.
Юрій Олексійович, я дуже перепрошую, да, у нас регламент 5 хвилин і багато дуже людей. Дякую.
Да, я завершую. Тому, шановні колеги, ще раз, ще була, очевидно, багато тез. Ще раз дякую комітету за цю ініціативу. З свого боку хочу запевнити, що як народний депутат, не член відповідного комітету, але готовий надавати максимальну допомогу і сприяння. Дякую.
Дякую, Юрій Олексійович. Багато є питань, і ми знаємо, що є об'єктивна ситуація, яка склалася в Україні. Є багато проблем на середньому рівні. Але ж будемо сподіватися, що не тільки сподіватися, а вирішувати ці питання, наш комітет зробить все можливе для того, щоб ці питання були вирішені, не тільки поговорили і забули, а ці питання були вирішені на законодавчому і виконавчому рівні. Тому що ми розуміємо, що багато законодавчих ініціатив виходить в зал Верховної Ради України, на жаль, не доходить. Наші законопроекти не доходять до голосування, тому що багато є популістичних лозунгів, багато популістів є сьогодні в залі Верховної Ради, а ті кричущі законопроекти, які суспільство потребує, дійсно потребує, виборці потребують, вони не доходять до голосування. Дякую. Запрошую до слова заступника міністра молоді і спорту України Войтовича Ярослава В'ячеславовича. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідович, шановне товариство, я дуже дякую, що запросили на круглий стіл, для того, щоб ми висловили свою позицію. Я, мабуть, з вашого дозволу не буду переходити до сухої звітності, що ми зробили, вона офіційно відкрита. Але не можу зауважити на тому, що рухова дитяча ігрова активність в державі, вона існує. Вона існує, на жаль, з допомогою тільки громадських організацій. благодійних фондів, які приділяють цьому багато уваги. Ну, з залученням, дійсно, федерацій спортивних. Але хотілося б, щоб ця рухома активність, вона підтримувалась державою, підтримувалась фінансами. Я не можу не сказати, не зауважити, що здоров'я нашої нації залежить від здоров'я наших дітей. На чому ми економимо? Я вважаю, що здорові діти будуть гарно навчатися. Я вважаю, що здорові діти – це буде здорова нація. Не буде потреби витрачати кошти на ліки. І це правда. Це правда така життя. Я хочу зауважити, що за минулий рік закрилось 24 дитячих юнацьких школи. На жаль, закрились, тому що не було фінансування. Я хочу закликати адміністрації обласні, щоб все-таки знаходили кошти на фізичне виховання наших дітей. Я вважаю, що це повинно бути пріоритетом в державі. Хочу сказати, що за цей рік роботи ми побачили, що у нас суспільство дійсно потужних волонтерів, потужних громадських діячів, які мають в собі натхнення займатися розвитком ідеології, в свою сторону скажу, фізичної ідеології і філософії держави. Тому буду просити і профільний комітет, підтримку бюджетного комітету, щоб все-таки чули нас, чули наші програми дитячого розвитку фізичного, рухового, ігрової дисциплін. Я хочу закликати державні інституції, щоб все-таки ми один одному були в допомогу. Дитяча методологія дійсно потребує вивченню, потребує узгодженням, але її треба удосконалити і довести до логічного кінця. Я дякую всім, що ви почули. Дякую за запрошення.
Дякую, Ярослав Вячеславович. Ви дійсно підняли кричучу проблему, що стосовно ДЮСША, і всі знають, напевно, що наш комітет, всі члени комітету приймали дуже таку активну участь в тому, щоб ДЮСША були профінансовані хоча б частково в цьому році до США було виділено Кабінету міністрів України 100 тисяч гривень. 100 мільйонів гривень. Для порівняння, в 2013 році було виділено 200 мільйонів, 2014, на 2014 рік було виділено 200 мільйонів гривень. Да, частково перекладені функції фінансування на місцеві бюджети. Але ж, як я казав у виступному своєму слові, що, на жаль, місцеві очільники, вони не розуміють, що діти – це наше майбутнє, що здоров'я нації – це здоров'я нашої держави. Як буде воно фізичне, буде воно моральне, це будуть морально здорові діти, вони будуть і гарно навчатися, вони будуть і працювати гарно. А саме головне, це багато є ідеологічних кроків, які ми повинні не забувати в сьогоднішній такий складний період. І тут немає різниці, чи це опозиційні, чи це коаліційні депутати. Ми повинні брати і це робити. І сьогодні тих очільників областей чи профільних організацій ми повинні заставити фінансувати дитячо-юнацькі школи. Да, ми в цьому році, я впевнений, що наш комітет зробить все можливе, щоб ми не доганяли це, а заклали це в бюджет. Ми будемо звертатися до бюджетного комітету, до Кабінету міністрів України, щоб ми голосували. Я впевнений, що члени комітету, і не тільки члени комітету, а багато народних депутатів не будуть голосувати за бюджет в тому випадку, якщо не буде фінансування на дитячі, закладено фінансування на ДЮСША. І впевнений, що треба розробити механізм, тому що це є декларативна функція, що місцеві бюджети повинні фінансувати. А треба зробити механізм, який буде в примусовому порядку примушувати обласні адміністрації фінансувати дітей. Я кажу не тільки за ДЮСША, а за дітей сиріт і так далі. Дякую. Шановні колеги, Марчуку, хочу надати слово Марчуку Віктору Кириловичу, начальнику служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні члени круглого столу. Я хотів би свій виступ розпочати такими словами, що сирітство – це відчай, а сім'я – це надія на життя. Саме ці слова стосуються кожної окремої дитини. Мені дуже приємно, що нарешті в нас термін «захист прав дітей» більш конкретизують, розділяють його на два напрямки. Це забезпечення реалізації прав дитини і захист самої дитини. В Рівненській області відсоток сирітства не є такий великий, як в інших областях. Ми маємо порядка 0,6% сиріт від загального дитячого населення. На даний час у нас на обліку перебуває 1860 дітей-сиріт, позбавлені батьківського піклування, з яких 95% виховуються в сім'ях. Разом з тим залишається ще близько 70 дітей-сиріт, позбавлених, які перебувають в державних закладах. Ми всі розуміємо, що там можна знайти пояснення, що це діти хворі, що це діти старшого віку. В нас є така проблема, що це можуть бути діти великих сімейних груп. Зокрема, в нас в минулому році осиротіло 9 дітей з однієї сім'ї, в цьому році осиротіло 11 дітей з однієї сім'ї. І саме завдяки таким сімейним формам, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, ну, ці діти всі були влаштовані в сім'ю. Сьогодні говорили, що чому, не дивлячись на те, що зменшується кількість дітей-сиріт в інтернатних закладах, разом з тим кількість інтернатних закладів і, відповідно, кількість вихованців в них не зменшується. У нас в Рівненській області на даний час вже немає сирітських шкіл-інтернатів, залишилась одна освітня школа-інтернат, в якій там декілька тільки дітей, але разом з тим функціонує в галузі освіти 21 державний заклад, в яких виховується близько 3000 дітей, з яких на повному державному утриманні порядка 38 дітей сиріт і позбавлених. На 3 тисячі дітей. Чому так відбувається? Так відбувається тому, що ми говоримо, що і Конвенція ООН це стверджує, що дитина має бути почута. І не тільки почута, а її думка має бути врахована. Коли, зокрема, служби мене зрозуміють, ми влаштовуємо дитину-сироту під опіку, усиновлюють її, в прийомну сім'ю, чи будинок сімейного типу, обов'язково враховується думка дитини. Тобто дитину запитують і враховують. Коли ж батьки, тобто батькам дано право влаштовувати дитину в навчальний заклад той, який вони вважають буде найкращим для дитини. Вони вважають. І не потрібно цікавитись думкою дитини, чи хоче дитина в ту школу-інтернат, чи не хоче. Далі. Знову ж таки, проблема залишається в тому, в порядку фінансування інтернатних закладів. Якщо взяти, порівняти інтернатні заклади галузі освіти, інтернатні заклади соціальної сфери, ну, складність тут не можна порівнювати. Діти набагато складніші в інтернатних закладах галузі соціального захисту. Разом з цим вони фінансуються з місцевих бюджетів. Загальноосвітні школи, інтернати фінансуються у формі субвенцій. Тобто на область приходить фіксована сума на всі інтернати, і ці кошти можуть бути потрачені тільки на інтернати. Тому на місцях влада обмежена у певних використаннях цих коштів. І тому це, знову ж таки, штучно стримує інтернатну систему, і вони шукають різні форми. Нема сирі, давайте зробимо санаторну школу, давайте зробимо реабілітаційний центр і так далі, і так далі. Тому вихід в даній ситуації, ну, принаймні особисто, я бачу в тому, щоб змінити порядок фінансування цих інтернатних закладів. Колись розглядалось таке питання, як сьогодні говорили, я підтримую, що потрібно переходити від фінансування закладів до фінансування послуг. Це питання колись піднімали, зокрема, в принцип, гроші ходять за дитиною. А де фінансується дитина і її потреби, і забезпечення її утримувати, а не утримання закладів. Тому при направленні коштів на даний напрямок, на місцевий бюджет, хотілося б, щоб саме на місцевому рівні мали можливість в разі їх економії використати їх, знову ж таки, на інтереси дітей. На інтереси дітей. Далі, ще один є ризик в тому, що ми говоримо, що в закладах, в спеціальних школах-інтернатах перебувають дуже багато дітей, які там могли б не перебувати. Так, таке є. Тобто є, тобто під занедбаністю показують і за затримку розвитку, інколи і легку, навіть і помірну розумову старість. На мою думку, ця проблема можна дуже швидко вирішити, і, ну, принаймні не повністю, але обмежити наслідки, якщо вивести психомедико-педагогічну консультацію із-під упорядкування галузі освіти. А так виходить, що? Виходить, що за, тобто комісія, яка визначає рівень розвитку дитини, знаходиться в тій галузі, в якій знаходяться заклади. І замість того, щоб визначити рівень розвитку і дати можливість батькам або особам, які замінні, визначити, знайти можливість задоволення тих особливих освітніх потреб, освітянська система зразу пропонує вирішення. Тобто відбувається викривлення, не виявлення проблеми і пошук її вирішення, а є можливість, да, утримання в інтернатному закладі, значить потрібно знайти що? Потребу. Да? Потребу, ну, вибачаєте, але так воно є на місцях. Тому, якби вивести ПМПК із-під упорядкування галузі освіти, зробити її незалежною, це, повірте, набагато зменшило б ризики і наслідки. Ще, шановні, хотів би зупинитись на, ну, сирітство завдяки, ну, функціонуванню, створенню служби справ дітей, завдяки наповненню їх законодавчою базою, так нам вдалося подолати, досягнути певних результатів у боротьбі з наслідками, да? Тобто у реалізації прав дитини-сироти. Але ж проблема в іншому. Потрібно переорієнтовуватись і працювати на попередження, на роботу із сім'ями. Сьогодні говорили, і я підтримую ту позицію, що ліквідація фахівців соціальної роботи, ну, вплинула негативно на можливість превентивного виявлення і впливу на проблеми сімей. Тому якщо б була така можливість відновлення фахівців соціальної роботи, повірте, для служби справи дітей це були ноги, очі, вуха. Це була передова, на яку ми, в тому числі, ми могли покладатися. Ще одна проблема, крім тих, що вже озвучувалися, хотів би ще акцентувати увагу на забезпеченні житлом. Я розумію, що це обов'язок органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, але, ну, та ми готові, наприклад, працювати вже з тими дітьми, які набувають, досягають 18 років і не мають житло. Але є велика кількість осіб числа дітей-сиріт. Тобто, ну, зокрема, в нас це більше 500 таких осіб, які в певний час мали бути забезпечені житлом, і вони не забезпечені. І тому без державної підтримки забезпечити житлом осіб числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, ну, ми не зможемо. Мені, завершити я свій виступ, хотів би тим, що дійсно конвенція ООН для мене асоціюється із такими термінами, догмами, що будь-які дії, які вчиняються будь-якими установами, організаціями, незалежно від форми власності, незалежно від рівня встановлення, вони мають вчинятись в першу чергу в інтересах дитини. Але перед цим дитина має бути почута, і думка має бути врахована. Я вам дякую.
Дякую. Запрошую до виступу Лібанову Еллу Марленівну, директора Інституту демографії та соціальних досліджень. Да. Ви будете? Да, будь ласка. Я прошу, да. Національна академіка Національної академії наук України. Будь ласка.
Там Лібанова де було? Ага. Угу. Да.
Будь ласка.
Так, далі. Я спробую дуже стисло і переважно в тексті, в цьому. Далі можна пропустити. Я сконцентрую свою інформацію виключно на трьох аспектах захисту прав дітей. Перше – це здоров'я. Далі, будь ласка. Сьогодні вже говорили про те, що рівень імунізації наших дітей просто далеко не дотягує до тієї мінімальної межі, яка була визначена як епідеміологічна безпека. І от подивіться в результаті, яку ми... Я не хочу сказати, що це тільки через недостатню імунізацію, але значною мірою через це подивіться, наскільки смертність дітей до 5 років, не до року, до 5 років. Це головний індикатор, який сьогодні використовує Всесвітня організація охорони здоров'я. Наскільки вона перевищує стандарти економічно розвинених країн, навіть таких, як, скажімо, Польща, де завжди, за радянських часів, у нас була нижча смертність немовлят, ніж в Польщі, наскільки вище, ніж в Угорщині, ніж, я вже не кажу про Італію, Швецію, де там Чехія була. Не дала я Чехію, вона приблизно така, як в Німеччині і в Іспанії. І навіть ми вже догралися до того, що в нас смерть дітей до 5 років вища, ніж в Росії. Чесно кажу, як демографу, для мене це катастрофа. І в цьому контексті я, по-перше, хотіла, щоб ми записали в рекомендації, що ми маємо, ви маєте взяти на особливий контроль процес імунізації, це по-перше. А з другого боку, в нас є така система, як соціальна реклама. Ви зобов'язані